Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Din meniul complet al vieții fac parte și situațiile care activează papilele responsabile cu percepția gustului amar. În această categorie intră acele stări interioare, acele zile în care soarele este captiv, ascuns de zidul gros al norilor. Amarul îmbracă multe forme. O zi în care te-ai trezit și ai simțit că nu mai ai putere să continui. Momentul în care ți se pare că efortul nu are sens. Pauza în care conștientizezi mai bine că alții prosperă, au succes și tu ești încercat. Acele clipe în care te întrebi de ce tace Dumnezeu, deși ai cea mai mare nevoie de intervenția clară a Lui. Toate acestea sunt definite de cuvântul descurajare. Sunt convins că știți despre ce vorbesc. Îmi amintesc o perioadă din studenție când am trăit o experiență care m-a costat enorm din punct de vedere emoțional. Am fost cu un grup de prieteni la o biserică. Ne-am pregătit pentru a oferi și câteva momente muzicale. Printre acestea a fost și cel care a produs o mare amărăciune pentru mine. Am cântat într-un grup bărbătesc. Aveam așteptări mari de la mine. Visam să impresionez, credeam că sunt un cântăreț bun, făceam vocalize, ascultam multă muzică. Și atunci am greșit o notă. O singură notă, dar armonia a fost spulberată, cel puțin pentru un scurt interval muzical. Iar eu am intrat într-o vale a descurajării din care mi-a luat ceva timp să ies. Visuri, așteptări, pasiuni, toate păreau dărâmate. Acum zâmbesc, dar atunci eram zdrobit. Descurajarea poate fi minoră, cotidiană, nota greșită, cuvântul care rănește, planul care ieșuiază, o absorbi și mergi mai departe. Dar poate fi și cumplită, zdrobitoare, ani de închisoare, pierderi ireversibile, visuri care nu s-au împlinit după decenii de așteptare. Indiferent de dimensiunea ei, principiul de funcționare este același. O voce care spune că nu mai are sens să continui. Iar acea voce minte. Nu pentru că durerea nu este reală, ci pentru că interpretează și oferă o concluzie care este greșită. Atunci când simți durere, descurajarea șoptește. Deci, nu mai există speranță. Dar acest lucru nu este adevărat. Nu aceasta este singura urmare logică și nici singura abordare constructivă. Ce este descurajarea? Cuvântul românesc spune totul prin structura lui. Descurajare, pierderea curajului. Psihologia modernă o definește ca o stare sau un proces în care o persoană se simte mai puțin încrezătoare, entuziastă sau plină de speranță în legătură cu urmărirea unui scop sau a unei acțiuni. Nu este tristețe pasageră, nu este o zi proastă, este o stare complexă, declanșată de o combinație de factori interni și externi. Critici negative, eșecuri repetate, comparații cu alții, lipsă de progres perceput sau îndoieli lăuntrice. Când se instalează, produce efecte în lanț, scade motivația, este afectată stima de sine, apare tendința de a evita situațiile dificile. Și încă ceva important, descurajarea netratată poate duce la depresie, anxietate și retragerea din activitățile care dau sens vieții. Psihologul clinician doctorul Leslie Becker Phelps descrie descurajarea ca pe o groapă în care omul cade, se ridică, cade din nou și tot așa. Un ciclu care devine obositor, dar ea adaugă și o observație importantă. Soluția nu vine din afară, ci din interior, din capacitatea pe care fiecare o are de a-și reaminti că a mai ieșit din gropi și că va mai ieși. Descurajarea este universală. Nu este un privilegiu al celor slabi, al celor fără credință sau al celor cu o viață dificilă. Un scriitor creștin nota: sunt sigur că fiecare om de pe pământ a trăit la un moment dat descurajare, inclusiv pastorii, predicatorii și misionarii. Rick Warren, fondatorul uneia dintre cele mai mari comunități creștine din lume, Biserica Saddleback din California, cu 10.000 de membri, mărturisea cu dezarmantă sinceritate: știți de câte ori am vrut să renunț la pastorație în Biserica Saddleback? În fiecare luni dimineață. Dacă un om cu asemenea influență, cu asemenea istorie și cu asemenea convingere trăia descurajarea săptămânal, sistematic, predictibil, în fiecare luni dimineață, ce să mai spunem despre noi? Descurajarea apare în școli. Studentul care ia note proaste și începe să se îndoiască de propriile capacități. Apare în sport. Atletul care trece printr-o serie de accidentări și ajunge să se întrebe dacă va mai putea concura. Apare în organizații. Angajații care muncesc și nu primesc nicio recunoștință, niciun feedback, niciun semn că efortul lor contează. Apare în familii, în căsnicii, în biserici. În această seară vom discuta mai detaliat despre modul în care se manifestă și cum poate fi biruită descurajarea. Dragi ascultători, urmează întrebarea ediției: ce vă ajută cel mai mult să depășiți momentele de descurajare? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Urmează o primă pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Imaginați-vă un tânăr plin de idealuri, un avocat din Africa de Sud, într-o vreme când culoarea pielii îți decidea soarta. Un om care credea că dreptatea poate și trebuie să câștige. Un om care a ales să lupte. Un om care știa că va plăti un preț. Acel om se numea Nelson Mandela. Povestea lui este o lecție uimitoare despre descurajare, despre cum o gestionezi și despre cum ieși din ea. Mandela s-a născut în anul 1918 în Transkei, Africa de Sud. A studiat dreptul la Universitatea Fort Hare și apoi a absolvit și altă universitate, unde era singurul student negru. A intrat în politică, a fondat aripa de tineret a Congresului Național African și a început lupta împotriva apartheidului. Ce era apartheidul? Era un sistem care instituționaliza discriminarea rasială în toate aspectele vieții. Negrii nu aveau drept de vot. Căsătoriile mixte erau interzise. Dreptul la proprietate era sever restricționat. Segregarea era aplicată în școli, spitale, mijloace de transport, restaurante. Pur și simplu, dacă te nășteai cu o anumită culoare a pielii, aveai o viață mai puțin valoroasă în ochii legii. Mandela a ales să nu accepte asta. A ales să lupte, mai întâi prin metode pacifiste, greve, proteste, boicoturi. Dar fiecare protest atrăgea o înrăutățire a represiunii. Fiecare victorie mică era urmată de un nou val de opresiune. Și așa a început primul mare val de descurajare. În 1952, Mandela a fost arestat și condamnat în baza legii suprimării comunismului. A primit o sentință cu suspendare, dar i s-a interzis să participe la adunări publice timp de 6 luni. Un om care trăise pentru a vorbi, pentru a convinge, pentru a mobiliza, redus la tăcere administrativă. Așa arată primul nivel al descurajării lui Mandela. Dezamăgire privind metodele. Non-violența nu părea să funcționeze. Guvernul se întărea. Legile deveneau mai dure, apoi oamenii din Congresul Național African erau pe rând arestați, interziși, aduși la tăcere. Mandela a trebuit să se confrunte cu o întrebare grea. Dacă ce fac nu funcționează, ce să fac mai departe? Acest fel de descurajare este cunoscut de mulți dintre noi. Ai încercat și n-a funcționat, ai muncit și n-ai obținut rezultatele așteptate, te-ai rugat și cerul a rămas tăcut. Metodele tale s-au dovedit insuficiente. Și acum stai înaintea lui Dumnezeu și te întrebi, ce să fac mai departe? În 1956, Mandela a fost arestat pentru înaltă trădare. Procesul a durat 5 ani. 5 ani de incertitudine, de presiune psihologică uriașă, de așteptare în umbra posibilei pedepse cu moartea. În 1961, toți cei 156 de acuzați, inclusiv Mandela, au fost achitați. O victorie. Dar victoria aceasta a ținut foarte puțin. Iar bucuria a fost spulberată. În 1962, o nouă arestare. Sentința, 5 ani de închisoare cu muncă forțată. Și în 1963, în timp ce se afla deja în detenție, a fost adus din nou în fața tribunalului. De data aceasta, pentru sabotaj și conspirație de a răsturna guvernul prin violență. Procesul de la Rivonia. Acesta a fost momentul crucial. Mandela ar fi putut să se apere, să negocieze, să minimizeze, a ales altceva. A transformat sala de judecată într-o tribună. discursul său de apărare, cunoscut astăzi ca discursul "Sunt pregătit să mor", a răsunat în toată lumea. A justificat lupta Congresului Național African și a afirmat că un guvern care folosește forța pentru a se menține la putere îi învață pe cei oprimați să folosească forța pentru a-l răsturna. Verdictul? Închisoare pe viață. Din 1964 până în 1990, 27 de ani aproape, Nelson Mandela a fost deținut. 18 ani pe insula Robben, o insulă pușcărie în largul capului Bunei Speranțe, muncă forțată în carierele de var sub soarele nemilos al Africii, celule înguste, vizite rare, controle stricte, corespondență cenzurată. După 1982 a fost transferat la închisoarea Polsmore de pe continent. Dar nici acolo nu era liber. Conversațiile erau monitorizate, fiecare mișcare înregistrată. Ce ai face tu în acea celulă? Ce ai face cu sentința de 27 de ani de închisoare? Cu tinerețea pierdută, cu copiii crescuți fără tine, cu lumea în schimbare dincolo de zidul care te închide? Ai alege disperarea? Amărăciunea? Ura? Resemnarea? Mandela a ales altceva. În toți acești ani, reputația sa a crescut constant. Era recunoscut drept cel mai important lider negru din Africa de Sud. Devenise un simbol al rezistenței și a refuzat constant să-și compromită poziția politică pentru a obține libertatea. I s-au oferit de mai multe ori condiții de eliberare. Le-a refuzat pe toate. Libertatea fără demnitate nu era libertate. A studiat dreptul prin corespondență cu Universitatea din Londra. A participat la greve ale foamei. A primit vizitatori oficiali și a vorbit cu fiecare cu demnitate. Pe 11 februarie 1990, Nelson Mandela a ieșit din închisoare, liber, la 71 de ani și s-a întors în luptă exact de unde o lăsase cu 27 de ani în urmă, fără ură, fără dorință de răzbunare, cu același scop. În 1994, în primele alegeri la care și negrii au putut vota, Congresul Național African a câștigat cu majoritate covârșitoare. Nelson Mandela a devenit primul președinte negru al Africii de Sud. A condus țara până în 1999, promovând reconcilierea națională. A murit pe 5 decembrie 2013, la 95 de ani, ca un simbol mondial al dreptății, al demnității și al speranței. Ce putem învăța de la Nelson Mandela? Mandela nu a fost un om ocolit de experiența dură a descurajării. A fost un om care a ales în fiecare zi să nu se lase stăpânit de descurajare. De reținut, el nu a reușit singur prin simpla forță a caracterului. A reușit pentru că a avut o convingere mai mare decât durerea sa. O cauză mai mare decât propriul confort și, în termenii în care vorbim noi astăzi, un Dumnezeu mai mare decât circumstanțele sale. Orice om poate depăși descurajarea? Răspunsul este da. Nu este ușor. Nu fără costuri, dar da, oricine poate. Având la dispoziție toate promisiunile lui Dumnezeu, putem fi siguri că vom reuși. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală. Thank you.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Am revenit, dragi ascultători. Suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. Psihologia modernă identifică 4 cauze principale ale descurajării. Le prezentăm într-o ordine logică, de la fiziologic la psihologic. Veți recunoaște aproape sigur cel puțin una dintre acestea ca fiind prezentă în viața dumneavoastră. Prima cauză, oboseala. Când ești epuizat fizic sau emoțional, devii foarte vulnerabil la descurajare. Garda este jos. Lucrurile par mai sumbre decât sunt. Perspectiva se distorsionează și, remarcă psihologii, această vulnerabilitate apare cel mai des la jumătatea unui proiect important. Ai investit deja mult, dar finalul pare încă departe. Ești prins între tot prețul plătit și ce nu s-a realizat încă. Biblia prezintă o imagine perfectă pentru asta. Ilie, după victoria sa spectaculoasă împotriva profeților lui Baal și Astartei, pe muntele Carmel, intră în depresie și cere să moară. Un om care tocmai văzuse foc din cer, stătea sub un nenupăr și voia să nu mai fie. Dumnezeu nu l-a mustrat. I-a adus pâine și apă și i-a oferit timp pentru odihnă. Oboseala era rădăcina. A doua cauză, frustrarea. Când sarcinile nerezolvate se acumulează, când lucrurile neimportante îți fură timpul de la ce contează cu adevărat, frustrarea se transformă rapid în descurajare. Simți că alergi și nu ajungi niciodată unde vrei. Simți că muncești, dar pare că nimic nu se mișcă, că voința ta se lovește de bariere pe care nu le-ai ales și nici nu le poți controla. A treia cauză, eșecul. Planurile care se prăbușesc, proiectele care nu funcționează. Nimeni nu apare la evenimentul pregătit cu săptămâni înainte, cu mult efort și cu multă grijă. Un singur eșec poate fi amortizat, dar eșecurile repetate în domenii importante ale vieții produc ceea ce psihologia numește neputință învățată. Omul renunță să mai încerce, convins că oricum nu va reuși. Poetul interior are o versiune mai simplă a acestui concept. La ce bun? Aceasta este vocea descurajării. Nu spune nu pot sau nu poți, ci la ce bun, cu ce rost. A patra cauză, frica. Frica de critică, frica de responsabilitate, frica de eșec. Acestea stau în spatele multor descurajări pe care nu le recunoaștem ca atare. Ne spunem că suntem realiști, dar de fapt ne este teamă. Frica ne face să rămânem pe loc înainte să începem, convinși că nu merită să încercăm. Descurajarea pare inofensivă. O să treacă, spunem. Toată lumea mai are zile proaste, dar psihologia și scriptura ne avertizează că descurajarea lăsată să se instaleze devine periculoasă. Jen Thorne, scriitoare creștină, identifică 7 consecințe concrete. Mai întâi, îndoiala și necredința. Când descurajarea își face loc în inima noastră, ne face temporar orbi față de adevărurile lui Dumnezeu. Pierdem din vedere bunătatea, suveranitatea și dragostea lui Dumnezeu. Lucruri despre care ieri vorbeam cu încredere, astăzi se transformă în întrebări. Al doilea pericol, egocentrismul. Când suntem descurajați, ne punem ochelari de cal și nu mai vedem decât propria circumstanță. Devenim inutili pentru cei din jur. ne închidem în propria lume lipsită de speranță și perspectivă și ne plângem de milă. Al treilea pericol, slăbirea vigilenței față de ispite. Diavolul știe că atunci când ești jos, are mai mari șanse de reușită. Descurajarea ne slăbește discernământul și voința. Al patrulea pericol, vorbirea nesăbuită. Omul descurajat va fi mult mai predispus să se vaite, să critique, să izbucnească. Autocontrolul scade odată cu energia emoțională. Al cincilea, mânia. Exact ca un copil care își aruncă cu furie cuburile când construcția se dărâmă. Tot așa și adulții izbucnesc după perioade prelungite de descurajare. Uneori mânia se îndreaptă spre oameni, alteori spre Dumnezeu. Al șaselea pericol este cel mai vizibil, renunțarea. Descurajarea îți consumă toată energia. În loc să lucrezi, vrei să stai. În loc să încerci, renunți. Câți dintre noi am încetat să mai facem ceva bun? Sport, lectură, rugăciune, disciplină în familie, din cauza descurajării. Al șaptelea pericol este probabil cel mai trist. Omul descurajat devine, la rândul lui, un descurajator al altora. În loc să rostească cuvinte de bucurie și încurajare, răspândește pesimism și încearcă să stingă orice scânteie de speranță pentru cei din jur. Un singur om descurajat poate influența decisiv o echipă, o familie, chiar o biserică. Ce spune Biblia despre descurajare? Biblia nu ocolește subiectul descurajării. Nu pretinde că viața de credință o elimină automat. O arată așa cum este, reală, dureroasă și înțeleasă de Dumnezeu. Să analizăm un text important. Pavel se află pe o corabie care se luptă cu furtuna pe Marea Mediterană. Viața tuturor este în pericol. De 14 zile nu mai mâncaseră nimic. În aer pluteau ocările și blestemele. Și în acest context de disperare, apostolul Pavel spune: acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Nu afirmații precum imediat se rezolvă, nu promisiuni false, nu o negare a realității furtunii, ci o invitație la curaj în mijlocul furtunii. Aceasta este perspectiva biblică fundamentală, nu absența problemelor, ci prezența curajului în mijlocul lor. Un alt exemplu impresionant este cel al lui Neemia, cel care a condus proiectul de reconstrucție al zidului Ierusalimului. La jumătatea proiectului, exact în momentul de maximă vulnerabilitate la descurajare, confirmat și de psihologie, oamenii au vrut să renunțe. Motivele? Oboseală, munca prea intensă, frica de dușmani, exact cauzele pe care le-am discutat. Neemia le-a răspuns cu o strategie dublă, una practică și alta teologică. Lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Sunt două lucruri de învățat. Mai întâi, reorganizarea practică, un semnal comun, o strategie clară, o repartizare a responsabilităților. Și al doilea, ceea ce reprezintă baza teologică, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Neemia a schimbat perspectiva asupra dificultăților reale și prezente. Un alt exemplu este cel al lui David. David la Țiclag. S-a întors de la luptă și a găsit cetatea arsă. Familia și rudele, toți erau luați captivi. Oamenii lui erau gata să-l ucidă cu pietre. Descriere perfectă a descurajării ajunse la punctul critic, singur, fără sprijin, în fața celei mai negre zile din viața lui. Ce a făcut David? Găsim în 1 Samuel la capitolul 30 cu versetul 6. S-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Nu s-a dus la un prieten. Nu a căutat o soluție politică, s-a dus la Dumnezeu și din acea întâlnire a ieșit mai puternic, gata să acționeze, să lupte, să-i recupereze pe ai lui. Psihologia confirmă că legăturile sociale, sprijinul din partea celor cu experiențe similare, rețelele de sprijin, toate acestea sunt soluții dovedite în combaterea descurajării. David a găsit în Dumnezeu exact ceea ce psihologia consideră strict necesar, un martor empatic, o sursă de încurajare, o perspectivă mai largă decât propria durere. Scriptura nu ne cere să ne prefacem că nu suntem descurajați. Nu ne cere o bucurie artificială care acoperă durerea reală. Psalmul 13 începe cu un strigăt de disperare. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Acesta este glasul descurajării spirituale. Dumnezeu nu a șters acest psalm. L-a păstrat în Scriptură pentru ca noi să știm că este în regulă să strigăm înaintea lui Dumnezeu cu onestitate, cu sinceritate totală. Rugăciunea sinceră este mai bine primită decât tăcerea mândră. Dar psalmul nu se oprește la acest strigăt. Trece de la disperare la încredere. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Ce credință puternică, ce exemplu inspirator, dragi ascultători! Haideți să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.
Oh,
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Am revenit, dragi ascultători, la dialoguri din inimă. Până la acest moment, am înțeles ce este descurajarea. Am văzut experiența uimitoare a lui Nelson Mandela. Am ascultat ce spun psihologia și Biblia despre descurajare. Acum vine întrebarea practică. Ce faci concret când descurajarea te lovește? Iată 6 direcții, fiecare ancorate atât în înțelepciunea psihologiei, cât și în adevărul Scripturii. Cel mai important lucru pentru noi. Primul remediu. Odihnește-te. Sună prea simplu. E posibil, dar este primul lucru pe care îl recomandă atât psihologia cât și Biblia. Cel mai adesea descurajarea vine pe fondul epuizării. Corpul obosit distorsionează realitatea. Viitorul pare mai negru decât este pentru că mintea nu mai are energie să vadă clar. Rick Warren spune clar, dacă arzi lumânarea la ambele capete, nu ești atât de strălucit pe cât crezi. Unele descurajări în care intrăm sunt de fapt un semnal al corpului că are nevoie de pauză, nu de o soluție teologică, de somn, de mișcare, de liniște. A doua soluție, reorganizează-ți viața. Descurajarea nu înseamnă neapărat că faci ceva greșit. Poate că modul în care faci acel lucru este greșit. Încearcă o altă abordare. Schimbă ordinea priorităților. Împarte obiectivul mare în pași mici și realizabili. Psihologia confirmă că stabilirea de obiective clare, realizabile și măsurabile este unul dintre cele mai eficiente moduri de a lupta cu descurajarea. A treia soluție. Reamintește-ți de victoriile trecute. Psihologul Dr. Becker Phelps recomandă un exercițiu simplu și practic. Într-o zi în care te simți bine, scrie o scrisoare către tine însuți, către acel tu care, la un moment dat, se va simți descurajat. Amintește-i că ai mai trecut prin perioade grele și ai reușit să mergi mai departe. Spune-i că viitorul încă oferă speranță. Păstrează scrisoarea într-un loc special, iar când vine o zi întunecată, deschide-o și citește-o. E un gest mic, dar poate avea o forță surprinzătoare. Biblia spune același lucru în alte cuvinte. Adu-ți aminte de binefacerile lui. Psalmii sunt plini de această traiectorie. Psalmistul începe de jos, întreabă unde este Dumnezeu și apoi își amintește. Își reamintește minunea ieșirii din Egipt, protecția și izbăvirile Domnului. Aceste experiențe devin sursa de putere în momentele de încercare și descurajare. A patra soluție. Vorbește cu oameni potriviți. Nu te izola. Descurajarea vrea exact acest lucru, să te închidă în tine. Tocmai când ești jos, este momentul în care ai cea mai mare nevoie de comunitate. Caută oameni cu experiențe similare care au trecut prin ceva asemănător cu ce treci tu și au ieșit la lumină. Psihologia confirmă valoarea grupurilor de sprijin. Prietenii, familia, mentorii, cei care oferă perspectivă și încurajare sunt un factor dovedit în reconstruirea motivației. Dar accentul biblic e pe oameni evlavioși, pentru că sfaturile lor vor fi ancorate în adevăr, nu în optimismul de circumstanță. A cincea soluție, îmbărbătează-te în Dumnezeu. Acesta este răspunsul lui David. Nu îmbărbătează-te în circumstanțe, pentru că ele nu s-au schimbat. Nu îmbărbătează-te în oameni, pentru că ei nu sunt de încredere și nici nu au resursele necesare, ci în Dumnezeu, în caracterul lui, în promisiunile lui. Descurajarea este o minciună despre viitor. Ea spune, nu va mai fi bine, nu merită, nu poți. Dar Dumnezeu spune altceva. Spune că El luptă pentru tine, că nu te lasă singur, că are planuri mărețe pentru tine. Spune în cuvintele apostolului Pavel scrise dintr-o corabie în furtună: fiți cu voie bună. Ascultă muzică creștină, citește Scriptura cu inima deschisă, roagă-te, nu cu formule, ci cu inima sinceră. Doamne, sunt descurajat, nu mai văd ieșirea, ajută-mă. Rugăciunea care ne scapă din descurajare nu este cea perfectă, care sună bine, ci cea rostită din inimă, nu doar cu buzele. Saul era tulburat de un duh rău și antidotul nu era o discuție filozofică, nu era niciun argument teologic. A fost harpa lui David. Muzica sub influența Duhului Sfânt are capacitatea de a schimba atmosfera interioară într-un mod pe care cuvintele singure nu îl pot atinge. Ascultă muzică care înalță privirea. Nu trebuie să te simți bine ca să cânți. Uneori cânți exact ca să începi să te simți bine. A șasea soluție. Rezistă în mod conștient. Ultima direcție și poate cea mai provocatoare. Rick Warren afirmă cu tărie: descurajarea este o alegere. Nu în sensul că o alegi, ci în sensul că poți alege să nu te lași stăpâni de ea. Nici o emoție nu durează la nesfârșit. Descurajarea de azi nu este destinul tău de mâine. Neemia a continuat lucrul la zid. Nu a așteptat să simtă că are curaj. A acționat în ciuda fricii și zidul s-a terminat. Mandela a ales în cei 27 de ani ca să nu fie înfrânt. Dacă el a putut, noi, care avem libertatea și mai avem și promisiunile Scripturii, nu suntem lipsiți de resurse. Uneori descurajarea are rădăcini mai adânci decât o zi proastă. Sunt situații în care recomandăm cu căldură ajutorul unui specialist, un psiholog, un pastor pregătit în consiliere pastorală sau un consilier creștin. Psihologia modernă oferă instrumente care s-au dovedit eficiente. Terapia cognitiv-comportamentală ajută la identificarea și restructurarea gândurilor negative care hrănesc descurajarea. Practicile de mindfulness ajută la trăirea în prezent, distrug cercul ruminației. Antrenamentul rezilienței construiește, pas cu pas, capacitatea de a face față eșecului fără a ne simți copleșiți. A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un semn de înțelepciune. Proverbul biblic spune că planurile izbutesc când sunt mulți sfetnici, Proverbe 16:22. Nu trebuie să traversezi singur cea mai grea perioadă a vieții tale. Descurajarea se hrănește cu lucruri negative. Cu cât consumi mai mult conținut negativ, cu atât descurajarea se accentuează. Un remediu practic: caută intenționat știri bune, exemple de oameni care au depășit greutăți, povești de restaurare și speranță. Biblia are un cuvânt direct pentru asta. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Spune în Filipeni la capitolul 4 cu versetul 8. Nu este doar un sfat de autoajutorare de slabă calitate. Este un principiu profund despre cum formăm și reformăm mintea. Descurajarea va veni. Nu te poți feri de ea, dar poți decide ce vei face cu ea. Un student care a greșit o notă muzicală poate zâmbi ani mai târziu la acea amintire, dacă a ales să nu rămână în starea de dezamăgire. Un om închis 27 de ani poate deveni un simbol al speranței pentru milioane de oameni, dacă a ales să nu se lase zdrobit de sistem. Și tu poți ieși din valea umbrei descurajării, dacă alegi să mergi mai departe, chiar și când nu simți că poți. Pavel din corabia bătută de furtună ne cheamă și pe noi: fiți cu voie bună, nu pentru că furtuna a încetat, ci pentru că Dumnezeu este cu noi în furtună. Același Pavel știa ce înseamnă descurajare. A fost bătut cu nuiele, naufragiat, lăsat în larg, a trăit în oboseală și durere. Și totuși, el spunea că a învățat să fie mulțumit în orice stare se găsea. Nu a primit această stare, a învățat-o. Descurajarea poate fi învinsă. Nu imediat, nu fără luptă, dar poate fi biruită. Descurajarea spune, nu se poate. Credința spune, Dumnezeu poate. Descurajarea spune, e prea târziu. Speranța spune, cu Dumnezeu nimic nu este imposibil. Descurajarea spune, nu meriți. Harul spune, nu despre merit este vorba, ci despre mila celui care te iubește cu o iubire veșnică. Descurajarea nu dispare întotdeauna pe loc, dar Dumnezeu ne cheamă să facem următorul pas. Uneori, pasul acesta este o rugăciune simplă, rostită din mijlocul durerii, fără cuvinte alese. Doamne, sunt frânt. Ajută-mă! Alteori este un apel către un prieten de încredere sau întoarcerea la o promisiune biblică pe care o cunoșteai cândva, dar care acum pare departe. Fiecare pas mic făcut spre lumină este deja o biruință împotriva descurajării. Roman 12:21 spune, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!